რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. გზადებული ციანიტის საქმეზე მამა გიორგი მამალაძემ გამოძიებას ჩვენება შესაძლოა დღეს მის წესამშლ განცხადებას დეკანოს მამალაძის ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი აკეთებს. რამიშვილი ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი კითხვებზე პასუხის გასაცემად მზად არის დაცვის მხარის თქმითვე. მას პატრიარქთან შეხვედრა სურს. მკვლელობის მომზადების ბრალდებით დაკავებული დეკანოზი ბრალს არ აღიარებს. პროკურატურის მიერ წარმოდგენილ მასალებში მამა გიორგის რაიმე დანაშაული არ ჩანს. ამის შესახებ დეკანოს გიორგი მამალაძის მეორე ადვოკატმა გიორგი ფანცულაიამ განაცხადა. მისივე თქმით, მამა გიორგი სხვადასხვა საექსპერტო გამოკვლევაში მონაწილეობს. ლობას არ გაურბის. სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოსთან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურების შესარჩევად ახალი კონკურსი გამოცხადდა. მსურველებიდან სამ სპეციალური სამთავრობო კომისია შეარჩევს საბოლოო ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეს. ამ სამი კანდიდატიდან ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დაამტკიცებს. ევროსაბჭოს საკმაოდ დეტალური რეგულაციები აქვს კონკურსისა და კანდიდატების შერჩევის წესებთან დაკავშირებით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არანაირი კითხვის ნიშნები არ დარჩება. ამჯერად ფაქტია, რომ ჩვენ ახლა ვატარებთ ამ კონკურსს და მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს პროცესი წარიმართოს ისე, რომ სამი შეთავაზებული კანდიდატიდან ევროსაბჭომ არჩიოს ერთი კანდიდატურა, განაცხადა თამარ ჩუკოშვილმა. საოკუპაციო რეჟიმის გადაწყვეტილება, რომ ჩაატაროს ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი ცხინვალის რეგიონში, რათა რეგიონს გადაარქვა სახელი რუსეთის ფედერაციის ერთ-ერთი ფედერალური სუბიექტის მსგავსად, არის ფაქტობრივი ანექსიის პოლიტიკის კიდევ ერთი დადასტურება. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა. მინისტრის გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე გამართული დებატების დროს გამოახმაურა ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებას და აღნიშნა, რომ აფხაზები და ოსები არიან ჩვენი ისტორიისა და მომავლის განუყოფელი ნაწილი, მიუხედავად ამჟამად არსებული ხელოვნური ბარიერებისა. ალტერნატივა არ აქვს იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა თავიანთ სახლებში დაბრუნებას, ასევე ყველა ეთნოსის წარმომადგენლის სრულ რეინტეგრაციას ერთიან მრავალფეროვან საზოგადოებაში, რომელშიც ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები, ისევე როგორც განსხვავებული ჯგუფის კულტურული და ენობრივი მრავალფეროვნება იქნება დაცული. ეს საქართველოს სახელმწიფოს მთავარი პრიორიტეტია. ჩვენ მყარად მივყვებით ჩართულობის ნდობის აღდგენისა და შერიგების პროცესს იმ ხალხთან, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ. ჩვენ მათ დავასობთ ყველა იმ კეთილდღეობასა და სარგებელს, რაც საქართველოს მოსახლეობისთვის არის. მზად ვარჩევ, დავასობთ მათ ყველა ის მიღწევა, რომელიც გვექნება განვითარების გზაზე, განაცხადა მინისტრმა. მიხეილ ჯანელიძის თქმით, ყველაფრის მიუხედავად, რუსეთის ფედერაცია განაგრძობს საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ფაქტობრივი ანექსიის პოლიტიკას, დე-ფაქტო ხელისუფლებებთან ინტეგრაციის შესახებ უკანონო შეთანხმებების ხელმოწერის გზით. გაზეთ ქრონიკა პლუსის მთავარი რედაქტორი დაკითხვაზე დაიბარეს. ელისო კილაძის საგამოძიებო უწყებაში დაბარების მიზეზი, როგორც ჟურნალისტი ამბობს, ეგრეთ წოდებული ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით გუშინ გაზეთში გამოქვეყნებული მასალებია, მათ შორისაა ბრალდებულთა შეცვლილი ჩვენებები და ეკაბესელიას განცხადება. ელისო კილაძის განმარტებით, ეკაბესელიამ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელობის დროს თანხმობა განაცხადა, რომ ამ საქმეზე დაკავებულებს გაუფორმდებოდათ საპროცესო შეთანხმება. მისი მტკიცებით, ეს ფაქტი ადასტურებს ბესელიასა და პროკურატურის შეთანხმებულ ქმედებას. კილაძე თბილისის მთავარ პროკურატურაში დღეს 14 საათზეა დაბარებული. უკრაინის მთავარი პროკურორის იური ლუცენკოს თქმით, მისმა უწყებამ დაიწყო გამოძიება პარლამენტარ ანდრეი არტემენკოს სახელმწიფოს ღალატში ეჭვმიტანით. მას შემდეგ, რაც არტემენკომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წარმომადგენლებს გააცნო უკრაინასა და რუსეთს შორის უთანხმოების მოსაგვარებელი სადავო გეგმა. გუშინ პროკურორმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ანდრეი არტემენკომ შესაძლოა კანონი დაარღვია, როცა მოამზადა გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთისათვის ყირიმის ნახევარკუნძულის დათმობას და სანაცვლოდ კიევის მიერ კონტროლის აღდგენას აღმოსავლეთ უკრაინაში, სეპარატისტების მიერ გაკონტროლირებულ ტერიტორიაზე. არტემენკოს გეგმა ყურადღების ცენტრში მოექცა მას შემდეგ, რაც გაზეთმა New York Times-მა გავრცელა ცნობები იმის შესახებ, რომ დოკუმენტი აღმოჩნდა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ტრამპის ყოფილი მრჩევლის მაიკლ ფლინის სამუშაო მაგიდაზე. Sopa Vasadzem gagatsnot, akhali ambebi laparakobs radio tavisupleba. Gzeldeba radio tavisuplebis dilis eteri, randomime tsotis cin dasrulda tavisuplebis dila, romelsats uzgvebodnen chemi kolegebi Nastasia Arabuli da Dato Koridze. Tavisuplebis dilit qovel samushavo dges 8 saatze iqeba radio tavisuplebis 18 saatiani eteri. Da vagrzelebt akhla dilis saubrebit, randomime tsutshi shemoguertsdebian dilis saubrebis stumrebits, dges dilis saubrebshi gamovekhmaurebit. Amnesty International-ის ყოველწლიური ანგარიშის გამოქვეყნება ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ მსოფლიოში. Რამდენიმე საათის წინ გამოქვეყნდა ეს ანგარიში და ვნახავთ თუ რა აქცენტებია საქართველოზე, რა პრობლემებია გამოკვეთილი, რომელი ფაქტები თუ საქმეები თუ მოვლენებია დასახელებული. Da amaz gavaketeb chem stumrebtan ertad dges men Nino Gelashvili var dges gavuzvebi dilis saubrebs da chveni stumrebi iknebian adamianis uplebis stavlebisa da monitoringis tsentris iuristebi Lika Jalaghania Mariam Khatvari Guram Imnadze ase rom dagvelodot tken gekhnebat sashvaleba aseve gatsemashi monatsilobis 2988327 telefonis nomeri laparakops radio tavisupleba
Wild West, Jim West, Desperado, Rough Rider, no you don't want nada, none of this, six gunning this, brother running this, Buffalo soldier, look it's like I told ya, any damsel that's in distress, be out of that dress when she meet Jim West, rough neck, so go check the law on the vibe, watch your step, reflex, and get a hold on your side, swallow your pride, don't let your lip react, you don't wanna see my hand where my hip be at, with Artemis from the start of this, running the game, James West, taming the West, so remember the name, now who you gonna call?
Not the GB.
Now who you gon' call?
G-W-G.
If you ever riff with fever, wanna bust, break out before you get bum rushed at the
Wild Wild West.
When I roll into the
Wild Wild West.
When I stroll into the
Wild Wild West.
When I bounce into the
Wild Wild West.
Cisco, Cisco. Once upon a time in the West, madman lost his damn mind in the West. Loveless, getting up and down, nothing less. Now I must put his behind to the test. Then through the shadows, in the saddle, ready for battle. Bring all your poison, it kind of poison. Behind my back, all that riffing you did. Front and center, now where you look back, kid. Who that is? A mean brother, bad for your health. Looking damn good, though, if I can say it myself. Told me Loveless is a madman, but I don't fear that. He got mad weapons, too. Ain't trying to hear that. Trying to bring down me, the champion. When y'all clowns go see that it can't be done. Understand me, son. I'm the slickest they is. I'm the quickest they is. Did I say I'm the slickest they is? So if you barking up the wrong tree, we coming. Don't be starting nothing. Me and my partner gonna test your chest, Loveless. Can't stand the heat to get out the wild, wild.
Wild, wild, wild west.
When I roll into the
wild, wild west.
When I stroll into the
wild, wild west.
When I bounce into
the wild, wild west. We're going straight.
With a pen and a pad, don't even think about it. Six gun weighing a ton, 10 paces and turn just for fun. Sun up to sundown, rolling around, see where the bad guys are to be found and make them lay down. The defenders of the West, crushing all pretenders in the West. Don't mess with us, cause we in the
Wild Wild West.
When I roll into
the Wild Wild West,
when I stroll into the
Wild Wild West,
when I bounce into
the Wild Wild West,
when I roll into
the Wild Wild West,
when I stroll into
the
Wild Wild West.
Wild Wild West.
One time.
The Wild Wild West.
bringing the heat, bringing the heat. What? Can't stop the bum rush. The Wild Wild West.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. მოგძლებ დილის საუბრები, დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჯავა. დილის საუბრებს დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. და დღეს ჩვენ გამოვეხმაურები დილის საუბრებში Amnesty International-ის ყოველწლიური ანგარიშის გამოქვეყნებას. ეს არის ანგარიში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ მსოფლიოში 2016-17 ქვია, მაგრამ რაზეც საქართველოზე რაც წერია იქ ძირითადად შეხება გასული წლის ამბებს, მეტიც ზოგიერთი მოვლენის ისტორია ამბავის სტატუსი არც არის დასრულებული, რაც ფაქტობრივად შემდეგ იყო გაგრძელებები, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ის თუ რა აქცენტები გაკეთდა, რა მოვლენებს მიექცა ყურადღება. 400 გვერდიანი კი არის ეს ანგარიში, ცოტა მეტია მგონი. საქართველოს ეთმობა 2 გვერდი, ვინაიდან რამდენიმე ათეული ქვეყნის ამბავზე ეკ ლაპარაკი. Და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები მინდა წარმოგიდგინოთ. ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტები გურამი მინაძე, ლიკა ჯალაღანია, მარიამ ხატვარი, მოგესალმებით სტუმრებო, ბატონო გურამ და ქალბატონებო, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მოდით თავდაპირველად შევხედოთ თვითონ ამ ანგარიშის, ასე ვთქვათ, საქართველოს ნაწილს, თუ რა აქცენტები არის აქ, რაზეა ლაპარაკი. პირველი, რაც სახელდება, უნდა ითქვას, ეს არის ის, რომ კვლავაც რჩება შეშფოთების საფუძველი სასამართლოს მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის საკითხზე, ის რომ არის პოლიტიკური ჩარევა რიგ საქმეებში, რომლების მიმართაც არის მაღალი ინტერესი, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი. ლაპარაკი ასევე იმაზე, რომ არის ახალი შემთხვევები წამებისა და არადამიანური მოპყრობის სამართალდამცავთა მხრიდან. ასევე არის ნახსენები ოკუპაციის ფაქტი და ის პრობლემები, რასაც იწვევს ეს ოკუპაცია, ის პრობლემები, რასაც იწვევს რუსეთის სამხედროების ყოფნა საქართველოს ტერიტორიაზე და გამყოფი ხაზის, ასე ვთქვათ, პრობლემა, ის რომ მისი გადაკვეთისთვის ადამიანებს აპატიმრებენ. ესევე ლაპარაკი არის იმაზე, რომ მათ ფიზიკურადაც გაუსწორდნენ, რამდენიმე შემთხვევა არის ასეთიო. საინტერესო არის ერთი რამ, Amnesty International-ის ანგარიშს უძღვის წინ, ასე ვთქვათ, სიტყვა, ტექსტი ასეთი, სადაც ლაპარაკია, რომ Amnesty International-ი მოუწოდებს ადამიანებს მთელ მსოფლიოში, რომ არ მიცენ მათ საშუალება დაშინების, ბრალდების, იქნება ეს თუ სიზღის გავრცელებას, რომ ამან არ წაშალოს, არ გააქროს ის, რასაც ეფუძნება ღია საზოგადოება და რაც არის თანასწორობა. და თუ კი თითოეული ადამიანი, თითოეული პიროვნება, თითოეული პირი თავისას გააკეთებს, თავისას იმოქმედებს ადამიანის უფლების დაცვისთვის, ჩვენ შეგვიძლია ამ ყველაფრის შემოტრიალებაო. 2016 წელი, ეს იყო წელი ჩვენ მათ წინააღმდეგ, ანუ ჩვენ პოპულისტი ლიდერების წინააღმდეგ, რომლებსაც სურთ, რომ ეს ეხება მთელ მსოფლიო მდგომარეობას და არ არის ეს საქართველოზე კონკრეტულად, მაგრამ ძალიან აქტუალურია ის, რომ პოპულისტი ლიდერები ცდილობენ, რომ გარკვეული ჯგუფები ადამიანების წარმოაჩინონ როგორც ეროვნული ინტერესებისადმი საფრთხე. ესეთი არის ერთ-ერთი წინადადება შესავალ ნაწილში. რაც შეეხება საქართველოს ნაწილს, მოდით მიუყვეთ, მოსალმება და ხმის ამბავება არ გაცალეთ, მიუყვეთ, ესე იგი იწყება ოკუპაციის ამბით და შემდეგ ლაპარაკი არის მართლმსაჯულების სისტემაზე, სადაც ერთი დამოუკიდებლობის საკითხი სახელდება როგორც პრობლემა და შემდგომ შერჩევითი მართლმსაჯულების შემთხვევები, რაც უკავშირდება ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების წინააღმდეგ წარმართულ საქმეებს, კაბელების საქმე ან ახსენები, ასევე რუსთავიორის საქმე, ვანომერაბიშვილის სარჩელი ევროსასამართლოში და ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება ევროსასამართლოში, რომელსაც ჩათვალა რომ ვანო მერაბიშვილისთვის პატიმრობის გაგრძელება კორუფციის ბრალდებაზე იყო მოკლებული იყო საფუძველს და დასაბუთებას და გამოყენებული იყო როგორც საშუალება რომ ის დარჩენილიყო მხოლოდ პატიმრობაში და ამ ეს ყოფილიყო რაღაცნაირად ბერკეტი შემდგომ საქმე სხვა საქმეებთან დაკავშირებით მის წინააღმდეგ შეკრების თავისუფლება ძირითადად დაცულია უწერი აქ მაგრამ დასახელებული არის კორცხელის ინციდენტი შემდეგ ლაპარაკი არის გამოხატვის თავისუფლებაზე და აქ არის ნახსენები მცდელობა მოდით ასე დავარქვათ კანონმდებლობისა ხელისუფლებისა რომ კანონში ადმინისტრაციულ დანაშაულად გააფორმებულიყო რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა ლაპარაკი ასევე სექსუალური უმცირესობების უფლებების დარღვევაზე ნახსენები არის მათ შორის მძიმე დანაშაულების სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენელთა მიმართ და ეს საქმის წარმოებისას თქვათ დამოკიდებულება ასეთი დანაშაულებისადმი სახელმწიფოსი და ლაპარაკი არის სტატისტიკაზე რომ ადგილობრივი უფლებადამცველების ინფორმაციით სულ ცოტა 35 თავდასხმა მოხდა LGBT ქალების წინააღმდეგო ესეთი არის და ასევე ბოლოს უნდა ვთქვა დემურსტურუა საქმე ან ნახსენები წამებისა და ადამიანური მოპყრობის თავში და ეს საქმე როგორც სამართალდამცავის მიერ ჩადენილი დანაშაული და ნახსენები არის ნიშნულობა დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნისა თუ შეიძლება ითქვას მოკლედ თუ ვქვია ამას არ ვიცი ეს იყო ის ამბები ის აქცენტები რაც Amnesty International-მა გამოყო საქართველოსთან დაკავშირებით წლევანდელ ანგარიში რომელიც რამდენიმე საათის წინ გამოქვეყნდა მინდა დავიწყოთ სასამართლოთ მართსაჯულების სფეროთი და ქალბატონ მარიამ თქვენ მოგმართოთ ერთი არის თქვათ აქცენტები რაც ანგარიშია და თქვენს ორგანიზაციას ყველა ამ სფეროში პრაქტიკულად აქვს თავისი როგორ თქვა დღის წესრიგი როგორ არა დაგეგმილი მაგრამ მისდევთ საკითხებს და ცდილობთ როგორც მათ განმარტებას სწორად საზოგადოებისთვის ასევე მეტაქტიურობას მინდა რომ თქვენ თავდაპირველად თქვენ დაგითმოთ ეთერი
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს სვენელს. მადლობა გიხდით ამ თემით დაინტერესებისთვის და ჩვენი მოწვევისთვის. რაც შეეხება სასამართლოს სისტემას და მართსაჯულების საკითხებს, უნდა ითქვას, რომ ჯერ კიდევ 2012 წელს საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ხელისუფლებაში მოსული მართველი ძალის მიერ გაცხადდა, რომ მათი მიერ განხორციელებული მართველობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიზანი იქნებოდა სასამართლო სისტემის პოლიტიკური ზეგავლენისაგან გათავისუფლება, ინდივიდუალური მოსამართლეების გაძლიერება და სასამართლოს დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა და ასევე სამართლიანობის აღდგენა. ამ საკითხებთან მიმართებით მათ დაიწყეს არაერთი მნიშვნელოვანი რეფორმის განხორციელება, მაგრამ მიუხედავად განხორციელებული რეფორმებისა, უნდა აღინიშნოს, რომ არსებულ დღესდღეობით სისტემაში კვლავაც არსებობს კრიზისები და ეს უკავშირდება ინდივიდუალურ მოსამართლის დამოუკიდებლობას, ასევე არასათანადო, არაჯანსაღი ზეგავლენა და ზეგავლენასა და არაფორმალურ მართველობას, რომელიც დღეს არსებობს სასამართლო სისტემაში და ამ ვითარებაში ძალიან მნიშვნელოვანია შესაბამისი რეფორმები ყოველგვარი დაყოვნების გარეშე განხორციელდეს. ჩვენ სახელზე გვქონდა პირველი და მეორე ტალღა სასამართლო რეფორმების და მესამე ტალღა, რომელზეც ძალიან დიდ იმედებს ამყარებდა როგორც ხელისუფლება, ასევე ჩვენ არასამთავრობო სექტორი, რადგანაც თავდაპირველ ვერსიაში არაერთი საკითხი იყო, რომლის გამოსწორებასაც ნამდვილად ჩვენ მხარს უჭერდით. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ 2014 წლის ოქტომბერში დაიწყო მესამე ტალღის რეფორმაზე მუშაობა, საბოლოო სახე რეფორმა მხოლოდ წელს მიიღო, ანუ მესამე მოსმენით პარლამენტმა დეკემბრის ბოლოს მიიღო, ხოლო კანონი ამოქმედა პრეზიდენტის ვეტოს შემდეგ თებერვალში და ის ძალაში შევა მარტში. შესაბამისად ამ პროცესების დაყოვნებამ განაპირობა ის, რომ მესამე ტალღით გათვალისწინებული საკითხები იქცა ურთიერთ დაპირისპირების და კარს მიღმა შეთანხმებების საგნად. რა თქმა უნდა, შეიცვალა თავდაპირველი დებულებები, გაჩნდა ისეთი საკითხები, რაც თავდაპირველად გათვალისწინებული არ იყო, ასევე ამოღებული იქნა ის დადებითი ასპექტები, რაც თავდაპირველ ვერსიაში იყო. რა თქმა უნდა, სასამართლოს დამოუკიდებლობა, როგორც ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპი, რამოდენიმე კომპონენტისაგან საგან ბევრი კომპონენტისაგან შედგება. ეს უკავშირდება ძალაუფლების დეკონცენტრაციას, რა თქმა უნდა. უნდა აღნიშნოს, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ამჟამად ძალიან მნიშვნელოვანი ძალაუფლება და უფლებამოსილება იყრის თავს. ასევე მნიშვნელოვანია ინდივიდუალური მოსამართლეების გაძლიერება და ამ შემთხვევაში შეიძლება ვახსენოთ სასამართლოს თავმჯდომარეების არჩევის წესი. თავდაპირველად, როგორც მესამე ტალღით გათვალისწინებული იყო ცვლილება, რომლის თანახმადაც სასამართლოს თავმჯდომარეებს აირჩევდნენ უშუალოდ მოსამართლეები, მაგრამ მიუხედავად ამ დადებითი ცვლილებისა, საბოლოო რედაქციაში აღნიშნული ცვლილება არ აისახა და აღნიშნული უფლებამოსილება ისევ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიენიჭა. რა თქმა უნდა, ასევე მნიშვნელოვანია მაგალითად საქმეების ელექტრონული გადანაწილება, რაც მიზნად ისახავს იმას, რომ ადამიანისთვის, რომელიც მიმართავს სასამართლოს, წინასწარ არ უნდა იყოს განჭვირდადი, თუ ვის რომელს მოსამართლეს დაეწერება საქმე. და ყველა აღნიშნავს იმ ცვლილების დადებითობას, რაც მესამე ტალღით შემოდის. ანუ ყველა ინსტანციაში დაინერგება ელექტრონული გადანაწილება, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ წინასწარ შემუშავებული ალგორითმით ტექნიკურად უზრუნველყოფილი იქნება საქმეების
დადებითობა.
დიახ, ამჟამად ამ ეტაპზე იუსტიციის უმაღლეს საბჭო ამზადებს გადაწყვეტილებას, სწორედ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გადაწყვეტილებით უნდა დარეგულირდეს ეს საკითხი და თავდაპირველად პილოტური რეჟიმი გაეშვება რუსთავის სასამართლოში და რუსთავის სასამართლო იქნება პირველი სასამართლო, რომელიც ამ სისტემას დანერგავს. მაგრამ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მნიშვნელოვანია ელექტრონული გადანაწილების, ანუ ამ სისტემის ამ ცვლილების ძირითადი საკითხები თავად კანონში ყოფილიყო მოწესრიგებული და არა ისევ აღნიშნავ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ფართო უფლებამოსილებების პარალელურად ისევ მის სფეროში მოქცეულიყო. მნიშვნელოვანია ასევე სხვა საკითხებიც, რა თქმა უნდა, რომელიც მოსამართლეთა დამოუკიდებლობას უკავშირდება. ეს არის გამოსასწრელი ვადა, რომლის ამოღებასთან დაკავშირებით არაერთი საერთაშორისო ექსპერტი მიგვითითებს და მნიშვნელოვანია ამ კუთხით ასევე ამ თვეში საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაც, რომელმაც დაადგინა, რომ მოსამართლეები, რომელსაც აქვთ არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება, შესაძლებელია დაინიშნონ პირდაპირ უვადოდ ყოველგვარი გამოსასწრელი ვადის გარეშე. მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ეს გამოსასწრელი ვადა მთლიანად, ანუ ყველა შეეხოს, რა თქმა უნდა, და მთლიანად იქნეს ამოღებული სასამართლო სისტემიდან და მოსამართლეები პირდაპირ უვადო დაინიშნენ, რადგანაც როგორც ექსპერტები აღნიშნავენ, ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოსასწრელი ვადა შეიძლება ითქვას აღქმულია როგორც ერთ-ერთი ბერკეტი ზემოქმედების საშუალება მოსამართლეებზე.
ანუ პროცესი რეფორმის ყოველ შემთხვევაში იმ საკითხების ჩამონათვალიდან გამომდინარე, რაც თქვენ ახსენეთ, პროცესი გრძელდება და წინ არის ბევრი რამ გადასაწყვეტი, მათ შორის თქვენ ძალაუფლების დეკონცენტრაცია ახსენეთ. თუ არის რაიმე თვალსაწიერში რა ინფორმაცია გაქვთ, აი ეს იყო დაერქვა ამას მესამე ტალღა, ხომ, ამ ცვლილებებს ბოლო ხანს მიღებულს, რა ინფორმაცია გაქვთ, რა იქნება, ხა ცოტა ისე ცინიკურად არ მინდა გამომეწერა, შემდეგი სერია როდის იქნება, ანუ ასე ვთქვათ.
მე თუ არ ვსვები, როგორც გასცხადა, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას აქვს ნება იმისა, რომ განახორციელოს მეოთხე ტალღაც. ანუ მე ეს რეფორმა გაგრძელდეს, მაგრამ თუ რა კონკრეტულ საკითხს ზაპირებენ ისინი მსჯელობას, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ცნობილი არ არის, მაგრამ ჩვენ გვაქვს, რა თქმა უნდა, ჩვენი ხედვა თუ რა საკითხებს უნდა დაეთმოს ეს რეფორმა და რა გამოწვევებს უნდა უპასუხოს. ეს ეხება როგორც პერიოდული შეფასების სისტემას, ასევე როგორც აღნიშნე ეს მესამე ტალღა, რა თქმა უნდა, თავისი დადებითი ასპექტები მნიშვნელოვანია, მაგრამ იმ დადებითმა ცვლილებებმაც კი ვერ შეძლო საკითხის სრულყოფილად მოცვა და სრულყოფილად დარეგულირება. შესაბამისად, შესაძლებელია მესამე მეოთხე ტალღის ფარგლებში ყვა მოხდეს დაბრუნება არაერთ საკითხთან და სრულყოფილად მოხდეს მათი
და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც თქვენ ახსენეთ, მოსამართლეების დამოუკიდებლობის მეტად უზრუნველყოფა, რომ მათ იყოს რაც შეიძლება ნაკლები ფაქტორი, ნაკლები თეორიული ბერკეტიც კი მათ ზემოქმედების, რაც განაპირობებს როგორ ვთქვა, განზრახვით არავის არ უნდა და ნებით, რომ ვინმეზე დამოკიდებული იყოს, ან ვინმე ვთქვათ ახდენდეს გავლენას მის საქმიანობაზე. ძალიან დიდი მადლობა, მიუბრუნდებით ჩვენ ასევე ამ საკითხ კითხებსაც, თუ კი მსმენელი სურვილი იქნება, შეგიძლიათ დარეკვა 2988-ზე რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში და ჩვენ ვეხმიანებით Amnesty International-ის ანგარიშის გამოქვეყნებას, ყოველწლიური ანგარიში გამოქვეყნდა რამდენიმე საათის წინ ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ სოფლიოში და ერთ-ერთი თქვათ დასაწყის ნაწილში საქართველოს თავში ლაპარაკი არის იმაზე, რომ აი არჩევნების წინო გამოქვეყნდა ფარული ჩანაწერები ამ სხვადასხვა პოლიტიკოსზე, იქნებოდა ეს თქვათ საუბრების ჩანაწერები თუ ვიდეო და ასევე ერთ-ერთი მწვავე საკითხი, რომელსაც შეეხო ეს ანგარიში, არის დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის საჭიროება სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი დანაშაულის ეფექტიანად გამოძიებისთვის. მანდ გურამ გურამიმნაძეს მიმართავ, მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ დღეს დილის საუბრების სტუმრები არიან ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტები, ლიკა ჯალაღანია, მარიამ ხატვარი და გურამიმნაძე. ახლა მიმართავ გურამიმნაძეს, რომ ამ საკითხზე ვილაპარაკოთ და ერთი რამ უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ანგარიში უკვე ვთქვი კიდეც, რომ რაღაც მოვლენები და ფაქტები არ არის, თუ შეიძლება ითქვას, ბოლომდე მოყოლილი ამბავი, ვინაიდან ეს ანგარიში მზადდება დიდი ხნის განმავლობაში და ასე ყველა ქვეყნის ყველა ამბავს ბოლომდე ვერ მიუყვებით, მაგრამ გვაქვს საშუალება აგერ ჩვენი სტუმრების დახმარებით გავაკეთოთ ეს დემონსტრუოს საქმე დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი და ფარული ჩანაწერები.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს. პირველში ანგარიშზე უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ის საქართველოს ნაწილი არ არის მოცულობითი, ის პრობლემები, რაც საქართველოს ნაწილში არის საუბარი, თავის შინაარსით არის ძალიან მწვავე ერთის მხრივ და მეორის მხრივ ის მთლიანად ასახავს მთელი ამ ერთი წლის განმავლობაში ქართულ სამოქალაქო სექტორში რა აქცენტებიც კეთდებოდა, პრობლემების რა პრობლემებიც წამოიწეოდა და რაზეც მიდიოდა მუდმივად აქცენტირება, რომ მოგვარებულიყო. ფაქტობრივად ყველა ეს საკითხი მეტნაკლები ინტენსივობით არის მიმოხილული ამ ანგარიშში და კარგი არის, რომ ამგვარ საერთაშორისო მექანიზმშიც გამახვილებული არის ყურადღება ასეთი მწვავე პრობლემებზე და ამ ორმა გვერდმა ჩვენ მოცულობით, თუ კი ეს ორი გვერდი არ ნიშნავს იმას, რომ რეალურად ის პრობლემები, რაც მასში არის ასახული, არ არის მწვავე და ცხადია, ძალიან პრინციპში ძალიან მწვავე და სისტემურ პრობლემებზეც არის ყურადღება გამახვილებული. და მათ შორის ზუსტად იგივე იმ სასამართლოს ნაწილზეც კონკრეტულად ნახსენები საქმეები პირდაპირ შეეხება იმ ინსტიტუციურ პრობლემებს, რაზეც მარიამმა ისაუბრა წეღან. რაც შეეხება ამ პრობლემებს, ანუ ფარულ საგამოძიებო ღონისძიებებს, დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმს და დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმს და შემდეგ დემონსტრუოს საქმეს, ესენიც პრინციპში იყო ძალიან გახმაურებული შემთხვევები. ზოგადად წინა საარჩევნო პერიოდი ერთის მხრივ შეიძლება ვთქვათ, რომ იყო შვიდი მხრივ, რომ არ იყო უშუალოდ სამართლდამცავების მხრიდან პოლიტიკური სუბიექტების მიმართ აშკარა ძალადობის შემცველი ქმედებები და მათი მხრიდან პოლიტიკური სუბიექტების უფლებების შეზღუდვა, მაგრამ მეორეს ხრივ ჩვენ ვიხივეთ პოლიცია ძალიან ბევრჯერ, როდესაც მას ევალებოდა კონკრეტული ძალადობის ფაქტების აღკვეთა, მაგრამ ეს არ გააკეთა და ანგარიში აღნიშნულიც არის კორცხელის ინციდენტი, როდესაც პირდაპირ ორგანიზებულ ხასიათს ატარებდა ეს ძალადობა, პოლიტიკური ოპოზიციის მიმართ გამოვლენილი ძალადობა, თუმცა იქ მობილიზებული პოლიცია ერთის მხრივ არ აღმოჩნდა საკმარისი ამგვარი ორგანიზებული ძალადობის ახსაკვეთა და მეორის მხრივ არ მოხდა დამატებითი ძალების მობილიზება. ფარულ საგამოძიებო ღონისძიებებს და ზოგადად მოსმენების საკითხზეც იყო ერთ-ერთი ის შემთხვევა, რამაც ძალიან ძიმე ფონი შეძინა წინა საარჩევნო გარემოს, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვახსოვს, როდესაც მასიურად ხდებოდა ფარული პირადი ცხოვრების შემცველი ჩანაწერების გამოქვეყნება წინა საარჩევნო და ეს ჩანაწერები ხშირ შემთხვევაში იყო გამიზნული გარკვეულ პოლიტიკურ ფიგურებზე ზეგავლენის მოხდენის მიზნით, იყო კლასიკური კიბერტერორიზმიც, შეიძლება მიეც კიბერტერორიზმის კვალიფიკაცია ამქვედებებს, თუმცა აქაც ერთის მხრივ ხელისუფლება და სამართალდამცავი უწყებები იყვნენ აბსოლუტურად არაეფექტურები, რომ აღიკვეთათ ეს ქმედებები და მეორის მხრივ ეს მწვავე პრობლემა არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისთვის, რომ ხელისუფლებას შეიმუშავებინა ადეკვატური მექანიზმები, რათა ამგვარი პრაქტიკები აღარ გაგრძელებულიყო. ჩვენ გვაქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ამ საკითხზე, რომელმაც არაკონსტიტუციურად ცნო ფარული მოსმენების და მიყურადების საკითხი, თუმცა დღეს პარლამენტში განიხილება კანონპროექტი, ან საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდგომი კანონპროექტი, რომელიც ფაქტობრივად იგივე შინაარსის რეგულაციებს ითვალისწინებს, მხოლოდ ტექნიკურად ხდება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება. რაც შეეხება დემურსტურუას საქმეს, დემურსტურუას საქმეც იყო ორი მნიშვნელოვანი პრობლემის მატარებელი. ერთი, რომ ნარკოპოლიტიკა არის ქვეყანაში არაადეკვატურად რეპრესიული, და მეორე, ზოგადად საპოლიციო სისტემაც საჭიროებს მნიშვნელოვან რეფორმებს. და ეს საქმეც იყო ნათელი სამწუხარო, მაგრამ ნათელი მაგალითი იმისა, რომ ამ ორივე მიმართულებით არის გასატარებელი ძალიან სისტემური ცვლილებები.
მანოგურა, გავაგრძელებთ საუბარს თქვენთან და თქვენს კოლეგებთან ერთად. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში და რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დრო. Sopo Vasadzes unda davut motakhla eteri.
მიკროცადებული ციანიდის საქმეზე მამა გიორგი მამალაძემ გამოძიებას ჩვენება შესაძლოა დღეს მისცეს საღნიშნულ განცხადებას საკანონის მამალაძის ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი აკეთებს. რამიშვილი ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი კითხვებზე პასუხის გასაცემად მზად არის პროკურატურის მიერ წარდგენილ მასალებში. მამა გიორგის რაიმე დანაშაული არ ჩანს ამის შესახებ. დეკანოს გიორგი მამალაძის მეორე ადვოკატმა გიორგი ფანცულაიამ განაცხადა მისივე თქმით, მამა გიორგი სხვადასხვა საექსპერტო გამოკვლევაში მონაწილეობას არ გაურბის ყველობის მომზადების ბრალდებით დაკავებული დეკანოზე ბრალს არ აღიარებს. სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურების შესარჩევად ახალი კონკურსი გამოცხადდა. მსურველებიდან სამს სპეციალური სამთავრობო კომისია შეარჩევს. საბოლოოდ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეს ეს სამი კანდიდატიდან ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დაამტკიცებს. ევროსაბჭოს საკმაოდ დეტალური რეგულაციები აქვს კონკურსის და კანდიდატების შესარჩევი წესებთან დაკავშირებით. დარწმუნებული ვარ, რომ არანაირი კითხვის ნიშნები არ დარჩება. ამჯერად ფაქტია, რომ ჩვენ ხელახლა ვატარებთ კონკურს. უშთა მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს პროცესი წარიმართოს ისე, რომ სამი შეთავაზებული კანდიდატიდან ევროსაბჭომ არჩიოს ერთ-ერთი კანდიდატი, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ თამარ ჩუგოშვილმა. საოკუპაციო რეჟიმის გადაწყვეტილება, რომ ჩაატაროს ეგრეწოდებული რეფერენდუმი ცხინვალის რეგიონში, რათა რეგიონს გადაერქვა სახელი რუსეთის ფედერაციის ერთ-ერთი ფედერალური სუბიექტის მსგავსად, არის ფაქტობრივი ანექსიის პოლიტიკის კიდევ ერთი დადასტურება. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა. მინისტრი გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე გამართული დებატების დროს გამოეხმა ორა ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებას და აღნიშნა, რომ აფხაზები და ოსები არიან ჩვენი ისტორიის და მომავლის განუყოფელი ნაწილი, მიუხედავად ამჟამად არსებული ხელოვნური ბარიერისა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 32 წუთია საქართველოში, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. დილის საუბრებში დღეს Amnesty International-ის ყოველწლიური ანგარიშის გამოქვეყნებას ვეხმაურებით სოფლიოში ადამიანის უფლებების შესახებ, და ჩვენი სტუმრები არიან ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტები ლიკა ჯალაყანია, მარიამ ხატვარი და გურამ იმნაძე. მათთან ერთად და თქვენთან ერთად იმედი მოქვს გავაგრძელებთ ეთერს, ახლა მუსიკა ეთერში და შემდეგ დავბრუნდებით დილის საუბრებით. Love is love and not fade away. My love's bigger than a Cadillac. I try to show it when you drive me back. Your love for me's got to be real. Want you to know just how I feel. Love is real, not fade away. Oh, love is real, not fade away. Love is love, don't fade away. Oh, love.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. გსურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-22-47-54.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებ დილის საუბრებს და დილის საუბრებს დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავახ, მის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ ემნისტი ინტერნეიშნალის ყოველწლიურ ანგარიშზე მსოფლიოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ. რამდენიმე საათის წინ გამოქვეყნდა ეს ანგარიში და მასში არის ლაპარაკი საქართველოზეც. ეთმობა ორი გვერდი, თუმცა საკმაოდ მოცულია ეს ორი გვერდი, თუ გავითვალისწინებთ იმ პრობლემებსა და ფაქტებს, რომლებიც აქ არის დასახელებული. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტები გურამ იმნაძე, ლიკა ჯალაღანია, მარიამ მხატვარი და ჩვენ მათთან ერთად ვლაპარაკობთ ცალკეულ სფეროზე, ცოტა ისეთი ადამიანის უფლებებში, ცალკეულ თავზე და პრობლემაზე, რომელიც არის ამ ანგარიში დასახელებული. ბანო გურამ, მინდა გავაგრძელოთ თქვენთან საუბარი, თუმცა მსმენელია ხაზზე ოგვანიშნებს ხმის რეჟისორი და ჯერ მას მოусმინოთ. დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ. გისმენთ.
დილა მშვიდობისა. საინტერესოა ეს ორგანიზაცია საქართველოს, კერძოდ საქართველოს შესახებ ამ უფლებათა დარღვევებს სერიოზულად განიხილავს თუ უბრალოდ აღნიშნავს?
დიდი მადლობა ზარისთვის და შეკითხვისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი, 2988327. სტუმრებს ვთხოვდი ამის შეფასებას.
ზოგადად ის პრობლემები, რაც აღნიშნულ ანგარიში ხდება, ცხადია, ამ პრობლემის მიღმაც არსებობს ბევრი სხვა უფლებრივი პრობლემა საქართველოში, თუმცა თვითონ ის ფაქტი, რომ მხოლოდ ეს პრობლემები მოხდა ანგარიში, თვითონ მიუთითებს ამ პრობლემების სიმწვავეზე. და მეორე საკითხი არის, რომ ეს ორგანიზაცია, ცხადია, სანამ კონკრეტულ პრობლემაზე გამოხვევს ყურადღებას, საქმეს დეტალურად შეისწავლის და აქვს სხვადასხვა ინფორმაციის გადამოწმების შესაძლებლობაც და ვალდებულებაც პრინციპში თვით რეგულირებიდან გამომდინარე. და აქედან გამომდინარე, ის პრობლემები, თუკი ხდება კონკრეტული პრობლემა ანგარიში, ავტომატურად ნიშნავს, რომ ეს პრობლემა არის მწვავე და მნიშვნელოვანი. და მეორე მხარე, ამ ორგანიზაციას ცხადია არანაირი სამართლებრივი თუ სხვა ტიპის მაიძულებელი მექანიზმი არ აქვს, გარდა იმისა, რომ პოლიტიკურად დასვა საკითხი, რომ ამ პრობლემებზე ხელისუფლებამ გაამახვილოს ყურადღება. და ავტომატურად ის ფაქტი, რომ ანგარიში მოხვედრილი არის რაღაც პრობლემები, უკვე ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლებამ, საზოგადოებამ და არასამთავრობო სექტორმა კიდევ ერთხელ გაამახვილოს აღნიშნულ პრობლემებზე ყურადღება და კიდევ ერთხელ იყოს ამ საკითხებზე დისკუსია.
და რა შეიძლება აღარ დავასრულეთ რაღაცნაირად დამოუკიდებელი საგამძლეო მექანიზმზე, არ გვითხოვს რაღაც, ვერ მოვასწარით კარგად პირველ ნაწილში, მინდა რომ ამაზე აუცილებლად ვთქვათ და მსმენელს ვუთხრათ სტატუსით ამ საკითხის.
დამოუკიდებელი საგამძლეო მექანიზმის შექმნა იყო ერთ-ერთი ის მოთხოვნა, რაც ძალიან აქტიურად იდგა 2016 წელს და ეს მოთხოვნა პრინციპში დღესაც იგივე ინტენსივობით დგას. გამონაკლისია, რომ ამიმართულებით ფაქტიურად არაფერი არ გაკეთებულა ხელისუფლების მხრიდან, მაშინ როცა 2012 წლამდეც და 2012 წლის შემდეგაც აქვს ჩვენ სამართლამცავო სისტემაში ძალაუფლების ბორტად გამოყენების და ზოგადად არცთანადო მოპყრობის სისტემური პრობლემები და აღნიშნულ სისტემურ პრობლემას ჭირდება გარკვეული ინსტიტუციური ცვლილებები და ეს ცვლილება არის სწორედ დამოუკიდებელი საგამძლეო მექანიზმის შექმნა. ჩვენ გვახსოვს სხვადასხვა ინციდენტები, როდესაც აშკარა იყო, რომ აქ ფიგურირებდნენ სამართლამცავი უწყების წარმომადგენლები, რომლებზეც არ იყო ჩატარებული ეფექტური და სრულყოფილი გამოძიება. ანგარიში ერთ-ერთი საკითხი არის იგივე ვანო მერაბიშვილის საქმე, როდესაც მოხდა მისი საკნიდან გაყვანა, თუმცა აღნიშნულ შემთხვევაზე საერთოდ არავითარი საგამოძიებო ღონისძიებები არ განხორციელებულა, არავინ არ მიეცა პასუხისგებაში ამ საქმეზე. და სწორედ ამ ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ესეც იყო, რომ სტრასბურგის სასამართლომ ჩათვალა, რომ მერაბიშვილის საქმეში იყო დარღვევა კონვენციის და მიუხედავად ამისა, ამ ეტაპზეც კვლავაც არ განიხილება დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის საკითხები ხელისუფლების მხრიდან. არასამთავრობო საზოგადოებას
ამაზე დისკუსიაზე უარს არ ამბობს ხელისუფლება.
არა, ბუსურს, თუმცა ძალიან სასაცილო.
ში
შემთხვევაში სასაცილო მდგომარეობაში იყენებენ ხოლმე ხელისუფლების წარმომადგენლები თავს, იმიტომ რომ მათ თავის დროზე აქვს პირდაპირ ვალდებულება აღებული, რომ შექმნიდნენ ამგვარ მექანიზმს, თუმცა როდესაც მაგალითად სამოქალაქო საზოგადოებას უკვე აქვს კიდე შექმნილი არ მარტო კონცეფცია, კანონ პროექტიც კი არის დაწერილი დამოკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის თაობაზე და როდესაც ჩვენ ამ საკითხს ვაყენებთ პირდაპირ სხვადასხვა ფორმატებზე, ხელისუფლების ერთადერთი არგუმენტი არის ის, რომ ჩვენ ვალდებულება გვქონდა არა საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის, არამედ საგამოძიებო მექანიზმის კონცეფციის შექმნის. ანუ რაღაც კონცეფცია შემოაქვთ და უკვე კონცეფციის შექმნის ვალდებულება გაქვს, ხადი ამას უნდა მოყვეს უკვე კონკრეტულ ქმედითი მექანიზმის შექმნაც, ხო? მაგრამ ამ ეტაპამდე მიუხედავად იმისა, რომ უკვე რამდენიმე წელი არის გასული ამ საკითხის დაყენებიდან, კვლავაც არაფერი არ არის შემუშავებული და ის საკითხები, რაც იდგა პრობლემურად, კვლავაც რჩება პრობლემად გამნერიკიდან, რომ კვლავაც სამართლებრივ სისტემაში არსებობს დაუსჯელობის სინდრომი და ის ფაქტები, რომლებიც მიუთითებს, რომ პოლიციის თუ პროკურატურის მუშაკების მიერ ჩადენილი დანაშაულები კვლავაც არ არის ეფექტურად და სრულყოფილად გამოძიებული. თუნდაც ბოლო შემთხვევები, როდესაც იგივე ვთქვათ, მაგალითად ეს რაც არის აქტუალური, რაც აქტუალურად განიხილება, ხო, ეს საქმე, იგივე საპატრიარქოსთან დაკავშირებული შემთხვევები, ჩვენ იგივე გვახსოვს ადვოკატის მიმართ განხორციელებული ძალადობა პოლიციელების მხრიდან, რაზეც ფაქტიურად არ ვიცით და არ უკს პასუხები, ვინმე დაისაჯა თუ არა პოლიციის მუშაკები. არის ძალიან ბევრი შემთხვევა ბოლო თვეების, როდესაც აშკარა იყო აუცილებლობა დამოუკიდებელი მექანიზმისა, რომელიც გამოიძიებდა სწორედ ამ საქმეებს.
კი, კი, იყო მარა ერთი ახალი შემთხვევა არა სამთავრობო ორგანიზაციების თუ მედიის მიერ გახმაურებული. დიდი მადლობა ნაგურამ, ეს ოგურამ იმნაძე და მინდა მიმართოთ ჩვენი სტუდიის კიდევ ერთ სტუმარს, ლიკა ჯალაღანია, იურისტი გახლავთ. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან იურისტები ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის და ჩვენ დღეს ვეხმაურებით დილის საუბრებში Amnesty International-ის ყოველწლიურ ანგარიშს მსოფლიოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ, ვეხმაურებით საქართველოს ნაწილს, ერთი მხრივ იმას, რაც წერია, რაზეც არის აქცენტი და ლაპარაკობთ ზოგადად ასევე შევეხებით კიდევ სფეროში, ამა თუ იმ სფეროში არსებულ არაერთ სხვა საკითხს. მინდა ქალბატონ ლიკა თქვენ მოგმართოთ და ვილაპარაკოთ ნაწილზე, სადაც ლაპარაკია უმცირესობების, სექსუალური უმცირესობების უფლებების შესახებ და აქ არის ნათქვამი, რომ ჯერ ერთი სავალალო ძალიან საგანგაშო სტატისტიკაზე ამ ასეთი ადამიანების მიმართ დანაშაულისა თვითონ და შემდეგ იმაზე, რომ აქ დასმულია პრობლემად არაეფექტიანობა გამოძიების და ამგვარი დანაშაულების წინააღმდეგ სახელმწიფოს მოქმედებისა. ამავე თავში ნახსენებია ასევე ამ საკითხს არ ეხება, მაგრამ რაღაც არ ეხება, კაცმა რომ თქვას, ხო, რომ დანაშაული არ იყო, თქო, ამდენად, ხო, თორემ აქ არის ლაპარაკი ქორწინების განსაზღვრების კონსტიტუციაში შეტანის მცდელობაზეც, ესეც არის ნახსენები, ვიდრე ლგბტ პირების მიმართ ჩადენილ დანაშაულზე წაიკითხავთ. აი, მინდა რომ ამ ყველაფერს შევეხოთ, რა არის პრობლემა, თქვენი ორგანიზაცია როგორ ხედავს, როგორ აფასებს სიტუაციას, რა სიმწვავით?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რეალურად ჩვენ ახლა რასაც ხედავთ სწორედ ამნესტის ანგარიში, ეს არის სწორედ ის ფაქტორად დავაჯგუფო სამი ძირითადი პრობლემა და რეალურად ეს სამივე პრობლემა ერთმანეთთან არსებითად გადაჯაჭვულია, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ, როგორ გამოიწვია ქორწინების თანასწორობასთან დაკავშირებულმა მსჯელობებმა, მათ შორის პოლიტიკური სპექტრიდან ცხადია ის ძალადობა, რომელიც საბოლოოდ დადგა ლგბტ თემის წინააღმდეგ და რეალურად ეს საკითხები ერთ მეთან არსებითად გადაჭაჭულია და ფაქტობრივად გამოიწვია გარკვეული ის შედეგები, რაც მივიღეთ, მათ შორის ტრანსგენდერი ადამიანის სიკვდილი საბოლოო ჯამში და ცხადია აუცილებლად გაუმახლებ ყურადღებას არაეფექტიანობაზე უშუალოდ გამოძიების პროცესში. რეალურად ცხადია 2016 წელს გარდა ამ ასეთქვათ სამი ძირითადი საკითხისა სხვა მრავალი პრობლემური საკითხები დაფიქსირდა წლის განმავლობაში და რეალურად ეს მძიმე იყო უშუალო თემისთვისაც, ისევე როგორც საზოგადოებისთვის, თუმცა ცხადია ეს სამი იყო ყველაზე მწვავე, რომელზეც ალბათ არსებითი ესე ვთქვათ ფოკუსი უნდა მოვახდინოთ. ანუ პირველ რიგში, როდესაც ვსაუბრობ ჩვენ ქორწინების თანასწორობაზე, ეს იყო პრობლემური იმდენად, რამდენადაც ჩვენ ნახეთ, რომ ეს იყო არა თქვათ რაღაც საზოგადოებრივი აზრიდან ასაზრდოები რაღაც პროცესი, რომელიც თქვათ რაღაც ლოგიკურად რაღაც ცვლილებით შეიძლება და დასრულებულიყო, არამედ ეს იყო პროვოცირებული პოლიტიკური სხვადასხვა ჯგუფების მიერ მსგავს საღის ინიციატივის დაყენება პირველ რიგში კონსტიტუციის შეცვლების შეტანის კუთხით და მეორე შემთხვევაში, როდესაც ეს უკვე აღარ, ასე ვთქვათ, ვეღარ გამოიყენეს, საბოლოოდ უკვე რეფერენდუმის გამოყენების საშუალებით. რეალურად ხადია,
მოდით ასევე მსმენელისთვის, ალბათ ზოგიერთისთვის ცნობილია, რომ ეს საკითხი კვლავაც აქტუალურად დგას დღეს და ასევე ნახსენები იყო აი ამ პროცესში, ამის ფონზე, საკონსტიტუციო ასე ვთქვათ, კომისიის მუშაობის ფონზე, რომ ეს არ დავიწყებია ეს დანაპირები ხელისუფლებას და შევასრულებთო, ხო, გავაგრძელოთ. კიდევ წამოიწევს ეს საკითხი, როგორც შეგვიძლია ვივარაუდოთ.
სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების მიერ ეს 2012 წლიდან გულისხმობ ესე ორგანიზებულად დაიწყო, თუმცა ხადია მანამდე ეს პროცესები იყო და ყოველ წელს წინა საარჩევნო პერიოდში ეს აქტიურდებოდა და ხადია აქტიურდებოდა იმის გამო, რომ გარკვეულ საზოგადოებრივ სენტიმენტებზე ყოფილიყო თამაში და ხადია გარკვეული პოლიტიკური ქულები დაეწერა სხვადასხვა ჯგუფს. სამწუხარო არის ის, რომ დღესაც სწორედ LGBT თემი და ზოგადად თქვა სექსუალობის საკითხები სწორედ ესეთი პოლიტიკური სპეკულირების საგანი არის და სწორედ ესეთ ქულების მოპოვების სხვადასხვა საშუალებად გამოიყენება და არასდროს პოლიტიკური სუბიექტები არ საუბრობენ ადამიანის უფლებათა ჭრილზე, არამედ საუბრობენ მის მორალსა და ღირსების სხვადასხვა განზომილებაში, რომელსაც რეალურად საერთოდ არ აქვს კავშირი ადამიანის უფლებებთან ამ კუთხით.
ეს ასახსნელია მეტად, მე ვფიქრობ, მსმენელისთვის გისმენთ და ასრულეთ,
ხო? ანუ პროცესი როგორც წავიდა, ანუ იყო ის, რომ იგივე საკონსტიტუციო ცვლილების ინიციატივა გამოვიდა უმრავლესობა და ისინი პირდებოდნენ საზოგადოებას და მათ შორის როგორც ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა, ეხლანდელმა პრემიერ-მინისტრმა დააფიქსირა ის, რომ ისინი აუცილებლად შეცვლიდნენ კონსტიტუციას, მიუხედავად იმისა, რომ საბოლოოდ რეფერენდუმთან დაკავშირებით საკუთარ პრეზიდენტის გადაწყვეტილება იყოს, რომ მან თქვათ რეფერენდუმზე უარი განაცხადა და საბოლოო ჯამში ის არ შედგა, თუმცა სწორედ ამის შემდეგ მოყვა ის, რომ ისინი აუცილებლად განახორციელებდნენ მსგავს ცვლილებას. დღეს სწორედ ესეთი პროცესი მიდის საკონსტიტუციო კომისია, სწორედ რომელიც მუშაობა დაიწყო ერთ-ერთ საკითხად, რომელიც დაფიქსირებული იყო სამწუხაროდ იმ ორი ადამიანის მიერ, რომლებიც საბოლოო ჯამში, რომელიც იმყოფებიან პარლამენტში, ეს არის სოფიო კილაძე და მანა კობახიძე აღარ არის და ასე ვთქვათ როცა იყო და რეალურად ეს საკითხები მოდის სწორედ იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც უნდა იყვნენ პირველები, ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და რაჯოზე, იმიტომ რომ სწორედ ისინი შედიოდნენ, ასე ვთქვათ, იმ კომიტეტში, რომელიც ამ საკითხებს, ასე ვთქვათ, ეხებოდა. ამიტომ ხადია საკმაოდ რაღაც ირონიულიც კი არის საკითხების დაყენება სწორედ ამ სუბიექტების მიერ, თუმცა ხადია სუბიექტებში პრობლემა საერთოდ არ არის. არის ზოგადად მიდგომა, რომელსაც ამ ასე ვთქვათ უმრავლესობა ახორციელებს და ეს არის მიდგომა, რომელიც აბსოლუტურად ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიადმინის უფლებებისადმი და ანტი ასე ვთქვათ LGBT არის მიმდინარე პროცესში. საბოლოო ჯამში ახლა ვართ იმ პროცესში, რომ ველოდებით რა მოხდება საკონსტიტუციო კომისიაზე და მოხდება თუ არა საბოლოოდ აი ამ დაპირების შესრულება, მაგრამ თავარი ხადია არის არა ის სახელმწიფო ერთი საკმაოდ ცოტა სასაცილოც არის ხადია, როდესაც უამრავ დაპირებებს შორის სრულდება სწორედ ის დაპირება, რომელიც ფაქტობრივად არ წყოფილა საზოგადოების დაკვეთა და ჩვენ ნახეთ, რომ LGBT თემს, რომელიც თავად მე განაცხადა, არც არასდროს დაუყენებია, ხო, ეს თავის დროზე დღის წესრიგში. ეს ხელოვნური, ასე ვთქვათ, ხელოვნური საკითხ წამოწევა და ამ საკითხზე საბოლოო დაპირების შესრულება, რომ ისინი რაღაცას აკეთებენ, ხადია ეს ამავე დროს შეიძლება მოგვევლინოს როგორც სხვადასხვა მნიშვნელოვანი თემების გადაფარვის საშუალება და ასე შემდეგ. თუმცა თავი და ყველაზე ასე ვთქვათ, პრობლემური აქ არის ის, რომ ეს რას იწვევს თითოეული ადამიანისთვის საზოგადოებაში, ხო, და რას იწვევს უშუალოდ LGBT თემისთვის. სწორედ ის ციფრები, რომელიც არის მოყვანილი ამნესტის ანგარიში, ეს არის ასე ვთქვათ იგივე 35 საქმე. 35-ამდე საქმე, რომელიც LGBT თემის წინააღმდეგ განხორციელდა ძალადობის და თავდასხმის მიმდინარე წლების განმავლობაში, ეს არის მხოლოდ ის საქმე, ის რაოდენობა საქმეების, რომელიც კონკრეტულ არასამთავრობო ორგანიზაციამდე მივიდა, თუმცა მის უკან კიდევ უამრავი არის და უამრავია იმის გამო და ასე ვთქვათ და არ გაცხადებული საქმეები, სწორედ იმის გამო, რომ არ არსებობს ნდობა უშუალოდ, ასე ვთქვათ, სამართალდამცავი სტრუქტურების მიმართ და არ არსებობს ნდობა იმის, რომ ეს საქმე ბოლომდე მივა და დასასჯელი დაისჯება, ხო? სწორედ იგივე მოხდა საბებერიანის საქმესთან მიმართებით, როდესაც 2014 წელს ტრანსგენდერი ქალი იქნა მოკლული და საბოლოო ჯამში ეს საქმე სანამ არ მივიდა უზენაეს სასამართლომდე და სწორედ 2016 წლის ბოლო თვეში, ეს იყო 30 დეკემბერი, როდესაც გადაწყვეტილება იქნა გამოტანილი იმაზე, რომ ეს ადამიანი ნამდვილად იქნა მიჩნეული ყოლობა შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, დამნაშავეთ. ეს არის სერიოზული პრობლემა, რეალურად ამ საქმემ გამოიწვია არსებითი ნიჰილიზმი უშუალოდ თემში და ამან კიდე უფრო დააშორა ერთმანეთისგან უშუალო თემი და სახელმწიფო და ამავე დროს თემი და საზოგადოება, რაც არის, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს არსებითად და ძალიან პრობლემურად დაყენებული, ასე ვთქვათ, საკითხი. ეს არის მისი შეცდომა, რომელიც სწორედ მის პასუხისგებლობას და მის სინდის შესაძლებლობა მივიჩნიოთ. რეალურად ერთმნიშვნელოვან საქმეზეც იყო გამახვილებული ამნესტიში ყურადღება. ეს არის ტრანსგენდერი ქალის ძიძის შეყილადის მკვლელობა, რომელიც ნოემბერში მოხდა და საბოლოოდ ეს ადამიანი, ან თქვათ, კომაში ყოფნის შემდგომ გარდაიცვალა. ეს პროცესიც იყო საკმაოდ პრობლემატური კუთხით და სწორედ ამაზე ამახვილებს შემდგომ ამნესტი ყურადღებას, რომ თავი არის ისიც, რომ რატო გვაქვს უნდობლობა, ხო, თქვათ, უშუალო სამართალ დაცვის სისტემასთან მიმართებით, რატომ არ გვაქვს, ასე თქვათ, გამართული სისტემა, რომელიც შეებრძოლებოდა მსგავსი სახის დანაშაულებს, რომელიც უშუალოდ არის სიძულვილზე ნასაზრდოები და წინასწარ განწყობაზე ნასაზრდოები და შედეგად გამოღებული. ეს არის ის, რომ რეალურად სახელმწიფოს, არჩევნებს საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურას ეს სისტემურად არაჯოს არ მუშავია ამ პრობლემებზე. არ მუშავია იმის გამო, რომ პირველ რიგში ის ვერ ხედავდა და მეორე შემთხვევაში ის უბრალოდ არ ხედავდა. შიდა მესიჯი ინსტიტუციებში არაჯოს არ ყოფილა, რომ ეს ადამიანები და ამ ადამიანთან წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულები გარკვეულწილად იქნებოდა პრიორიტეტი და ამის გამო ძალიან ხშირად პასუხები მსგავს დანაშაულებზე არის ყოველთვის ინციდენტური, ძალიან ქაოტური, ფრაგმენტული და მხოლოდ, ასე ვთქვათ, შეიძლება ყურადღება მიექცეს მხოლოდ ის შემთხვევაში, თუ ამას ფიზიკური გამოხატულება აქვს. სხვა ოდნავ მსუბუქ ქმედებებზე ფაქტობრივად არ გვაქვს, ასე ვთქვათ, არანაირი ქმედება.
დასრულეთ წინადადებები, გეტყვით.
და უბრალოდ ის მინდა დამეთქვა, რომ ფაქტობრივად სახელმწიფოს არ აქვს არანაირი სტატისტიკა არჩევნებს საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურას, რაც კიდევ უფრო ართულებს ამ დანაშაულთან ბრძოლის სტრატეგიის დაგეგმას პროცესში.
მსმენელი ახაზე აუცილებლად გავაგრძელებთ, კიდევ ლიკა ჯალაღანია იყო ეს. გისმენთ, თუ კი დაგველოდეთ ამ ხაზს.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით. საბატონებო და ბატონებო. მე უნდა გითხრათ, რომ საქართველოსი უფრო მძიმედარი საქმე, ქალბატონო ნინო ვინე ინტერნაციონალის მოხსენებაშია გამოქვეყნებული და გაცხადებული. საქართველოსი პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ ხალხი დაბეჩავებულია, დამონებულია, იპოტენტად აქცია ეგრეთ წოდებულმა ჩრდილოვანმა მართველობამ. საქართველოში ახალგაზრდობა არ აქვს სამუშაო, გამეფებულია ნეპოტიზმი, გამეფებულია ვოლუნტარიზმი, რაც გამოიხატება თვითნებებაში, თავნებობაში. ვისაც უნდა იმას ნიშნავს მინისტრად ერთი ადამიანი, თვითმარქვია ადამიანი, ვისაც უნდა იმას მოხსნის, მთელი მინისტრები ამ კაცის მიერაა დანიშნული. ამაზე მეტი რა უნდა იყოს? ვისაც საშუალება, ვისაც აქვს ოჯახებში ახალგაზრდები, ახალგაზრდები საქართველოში არ ჩარაჩერებენ, მიყავთ ან ამერიკაში, ან ევროპაში. ასე რომ საქართველო დაბეჩავებულია. რაც შეეხება ინტერნაციონალის მიერ გამოცხადებული სასამართლო საკითხებს, მე ერთ რამეს გაუსვამდი ხალხსა. მთლიანად საკონსტიტუციო სასამართლო დაკომპლექტებულია ივანიშვილისა და ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების სურვილებზე. ამას მიემატა თქვენს მიერ ახლა ამ წუთას ნახსენები ეგრეთ წოდებული პარლამენტარი ყოფილი მანონა კობაქიძე, რომელიც ივანიშვილის ოჯახთან იყო დაახლოებული და საერთოდ ხელისუფლებასთან იყო დაახლოებული. ესე იგი, აქედან ამათი გადაწყვეტილი საქმე რა უნდა იყოს, ეს გასაგებია.
მადლობთ.
აქედან გამომდინარე, საქართველოს ცხოვრების საშუალება არ გააჩნია ადამიანებს. ამიტომ შეიძლება ამას მოყვეს სერიოზული ვითარება. ახალგაზრდობა გადაიქცა იპოტენტად, იპოტენტად. არა, 80% უმუშევარია, გატო?
დიდი მადლობა. ბოდიშს გიხდით უნდა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. ხანგრძლივად დაგითმეთ დრო, მაგრამ მე მგონი უკვე იმეორებდით იმას, რაც უკვე ბძანეთ. დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის. ეს იყო მსმენელის შეხედულება იმაზე, რაც ხდება მის ირგვლივ და რა ვიცი, თუ გსურთ, ეს მისი აქცენტები, მისი ხედვა იყო, რის უფლებაც ჩვენ მსმენელებს რა თქმა უნდა აქვთ. ის რაც მან ახსენა, ერთი ნაწილი იყო ის სფერო შრომის უფლებები და ეს თქვენი ორგანიზაციის რომ იტყვიან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სფერო და ხაზია, რაზეც ალბათ ბევრი შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, გვილაპარაკი ამ ეთერშიც, რა ვიცი, თუ გსურთ გამოხმარება, ერთს კი ვიტყვი, რომ ევნისტის ანგარიში არ მოხვედრილა ეს ეს თემა, ასე ვთქვათ, საქართველოს ნაწილში, როგორც ჩანს, სხვა ქვეყნების შესაძლებელია, სხვა ქვეყნებისაში იყოს არჩათვალეს ისე მწვავედ, რომ ვთქვათ.
ხო, არ ვიცი. შეიძლება უბრალოდ ამნესტი ყურადღებას ნაკლებად ამახვილებს სოციალურ უფლებებზე, თუმცა იგივე საზღვრის პირა რეგიონებზე აქ ცალ-ცალად არის ხაზგასმული, რომ აქ ცხოვრები ადამიანების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა არის მძიმე და ფაქტია, რომ სახელმწიფო სამკუთხედ არ აქვს მკაფიო ეფექტური პოლიტიკა და იგივე ზოგადად აბსოლუტურად ვეთანხმები სტუმარს, რომელიც ჩაერთო, რომ ზოგადად ქვეყანაში არის საკმაოდ ძიმე სოციალურ-ეკონომიკური ფონი, არამარტო დასაქმების, არამედ ბევრი სხვა სფეროს მიმართულებით იგივე შრომითი უსაფრთხოება არის. მე ერთ-ერთი ძალიან მწვავე საკითხი, რაზეც ამ დრომდე არ არსებობს ეფექტური მექანიზმები, რომელიც დაიცავდა დასაქმებულის უფლებებს ქვეყანაში.
და მინდა დაუბრუნდა ლიკას, ესე გითხარით ერთ-ერთ თქვენს ფრაზაზე, რომ ამას მეტი განმარტება სჭირდება, თქო, სავარაუდოდ და ეს არ ეხება ეს მხოლოდ ლგბტ თემთან დაკავშირებულ, ვთქვათ, თემის მიმართ დამოკიდებულებას იქნება ეს თუ დანაშაულებს, როცა თქვენ ბრძანეთ, რომ მორალსა და ადამიანის უფლების დაცვას შორის როგორ კავშირი არ არის, ანუ ეს სხვადასხვა რამ არისო, დააზუსტეთ და განმარტეთ მეტად. რადგან ეს საკითხი წამოიწევს ხოლმე მაგალითად მაშინაც, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ და მაგალითად ნარკოტიკების მომხმარებელთა მიმართ კანონის ლიბერალიზაციის თემაზე ამ ეთერში. მნიშვნელოვანია ხოლმე ამის განმარტება ჩანს მსმენელთა ზარებიდან.
ანუ მორალის და ზნეობის ესე ვთქვათ ის პარადიგმები, რომელზეც ესე ვთქვათ აშენებს ხოლმე პოლიტიკური სუბიექტები საკუთარ გამოსვლებს, პრობლემური არის იმდენად რამდენად და ზოგადად მორალის და ზნეობის საკითხი, ანუ სამართლებრივად რთულად განსამარტი რამ არის, იმიტომ რომ მას აქვს განმარტების ფართო არეალი. გამომდინარე იქიდან, რომ ადამიანები, ანუ შეიძლება თავისი ინდივიდუალური გამოცდილებები თუ საკუთარი პირადი აზრის საფუძველზე განსხვავებულად უყურებდნენ მსგავს საკითხებს, მათ შორის ზნეობის საკითხებს, თუმცა ცხადია საზოგადოება ამავე დროს არის შეთანხმებული რაღაც ზნეობის რაღაც ფართო წესებზე, იმ ფართო რაღაცა ფორმებზე, რომელიც საერთო არის და მეტნაკლებად სხვადასხვა სეგმენტი იქნება თუ სხვადასხვა ადამიანები ამას იზიარებენ. თუმცა როდესაც ჩვენ ვჯდელობთ იმაზე საერთოდ ვახდენთ, არა ის, რომ ისინი საკუთარ მორალზე საუბრობენ, არამედ ისინი აქცევენ ამ თავით პირად რაღაც მერკანტილურ, არ ვიცი, მოსაზრებებს, თავს ახვევენ საზოგადოებას და ისინი ყიდიან ამას როგორც საზოგადოების მოსაზრებად, იმიტომ რომ აქ ხდება არა თქვათ მორალზე მსჯელობა იმდენად, არამედ რაღაც გარკვეული ჯგუფების დემორალიზება. ანუ იმ თავითვე ეს უკვე განიხილება, სწორედ ისინი ფაქტობრივად გაყავთ ეს ჯგუფი ადამიანის უფლებების სპექტრიდან, ისინი ამბობენ, რომ არა თუ უფლებები არ აქვთ ამ ჯგუფს, არამედ ისინი შეიძლება ვიღოთ, თქვათ, აჩვენონ, რომ ისინი არასრულფასოვანი ადამიანები არიან. სწორედ ეს ხდება ხოლმე ძალიან ხშირად, როდესაც საუბრობთ ჩვენ სიძულით მოტრებულ დანაშაულზე, ამის საფუძველი ძალიან ხშირად არის ის, რომ ხშირად დანაშაული გამოიხატება ბრუტალური ფორმებით. რა შეიძლება იყოს ამის ერთ-ერთი მიზეზი? ის, რომ ადამიანის ხედვა ამაზე, ანუ ის ფაქტობრივად აცლის ადამიანობას კონკრეტულ სუბიექტს და სხვა ადამიანი, რომელიც შეიძლება და თქვათ LGBT თემის, ან თქვათ არ ყოფილიყო შავკანიანი, არ ყოფილიყო რაღაც ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი, რომლის მიმართაც მას ეს წინასწარ განწყობა აქვს, შეიძლება იგივე სახის ძალადობა არ გამოევლინა, არ ყოფილიყო ესეთი ბრუტალური. ანუ დემორალიზების პროცესი, რომელიც მიდის, ეს არის ხელოვნური პროცესი. საერთოდ ამ მსჯელობიდან საერთოდ უნდა გავიდეთ იმისთვის, რომ ჩვენ ჯგუფი დავინახოთ როგორც ადამიანები, იმიტომ რომ ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, და დავინახოთ ადამიანის უფლებათა სპექტრში და უნდა ესე თქვა ჩავაჩეროთ სპეკულირება და რა თქმა უნდა თანასწორობის, მათ შორის სოციალური თანასწორობის ასე თქვა პარადიგმა.
ესეთი თემა ძალიან დიდხანს შეგყვებოდით და ძალიან ვისურვებდი ასე მსმენელების მონაწილეობასაც. უბრალოდ ჩვენი ეთერი სრულდება, ორი წუთი გაგრჩება დასრულებამდე და მინდა ქაოტონ მარიამს მივმართო თქვენი აზრით, ისე რომ მივუბრუნდე Amnesty International-ის ანგარიშს, რა მნიშვნელობა აქვს ასეთ ანგარიშებს, ვიტყოდი ასეთ მეთვალყურეობას გარედან ქვეყნებისთვის და მათ შორის ჩვენთვის.
რა თქმა უნდა,
პირველ რიგში საქართველოსთვის
მნიშვნელოვანია თითოეული სახელმწიფოსთვის, მათ შორის რა თქმა უნდა საქართველოსთვის, როგორც შიდა მონიტორინგის მექანიზმების არსებობა, ასევე გარე საერთაშორისო დამკვირვებლების მიერ გარკვეული მონიტორინგის განხორციელება. შესაბამისად, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სახელმწიფოს ხედვის განსაზღვრისთვის, თუ როგორ ხედავს სახელმწიფოში მიმდინარე მოვლენებს საერთაშორისო ექსპერტები და საერთაშორისო ორგანიზაციები. შესაბამისად, სახელმწიფო უნდა მოახდინოს გარკვეული რეაგირება ამ ანგარიშში მოხვედრილ საკითხებთან დაკავშირებით და შემდგომი ქმედებები დაგეგმოს სწორედ იმ გამოწვევების საპასუხოდ, რასაც ანგარიში ასახავს.
ეს არ არის ეს არაფერი სავალდებულო აქ არ არის.
სავალდებულო რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ შემდგომ წლებ ანუ შემდეგ წელს ხოვოწლიურად ქვეყნდება ანშული ანგარიშები. მნიშვნელოვანია რომ ანუ სახელმწიფოს ქონდეს გარკვეული გაუმჯობესება და ის წავიდეს წინ და იგივე პრობლემები შემდეგ წელს უკვე არ დგეს.
და კაცმან უთქვას არაფერი ახალი თქვენთვის, თქვა თქვენი წრის ადამიანებისთვის აქ არ არის, შეიძლება ბევრი ჩვენი მსმენელისთვისაც. მაინც რატო მაინც ველოდებით ხომ ინტერესით, აბა რა იქნება და რა იქნება ხაზგასმული ანგარიშებში? მანდაგურა
ეს
ნახევარი წუთიდან
სამართლებრივ მეტად ეს უფრო არის პოლიტიკური ინსტრუმენტი, რომ საერთაშორისო ავტორიტულმა ორგანიზაციამ ის საკითხები, რაზეც საუბრობდნენ წლის განმავლობაში არასამთავრობო ორგანიზაციები, კიდევ ერთხელ გაამახვილა ყურადღება და პოლიტიკურ დღის წესრიგში ამ საკითხებზე კიდევ ერთხელ უნდა გამართოს მსჯელობა და კიდევ ერთხელ გადაფასდეს სახელმწიფოს ხედვები, რაც მას აქამდე ჰქონდა. ეს არის ძალიან კარგი ინსტრუმენტი ამ ყველაფრისთვის.
ძალიან დიდ მადლობას გეტყვით, მენანება გადაცემის დასრულება. დიდ მადლობას გეტყვით მობრძანებისთვის. გურამ იმნაძე, მარიამ ხატვარე, ლიკა ჯალაღანია იყვნენ დღეს ჩვენი სტუმრები, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტები. თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს გამოვეხმაურეთ Amnesty International-ის ანგარიშს, ყოველწლიურ ანგარიშს სოფლიოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ, ვილაპარაკეთ საქართველოს ნაწილზე. გადაცემას უძღვებოდნენ ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი, რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. ახალი ამბებით ნინო როდონაია სტუდიაში, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ.